Ще се спрем накратко върху Словото. Темата е в молитва постоянни. Тази тема трябваше да я говоря на 13 ноември, мисля, че беше, когато от църквата доста хора преминаха през изпитанието. Но преди да дойде време да дойда, и аз дигнах температура и аз минах, но Господ отвори врата, така или иначе. Ще слушате в молитва постоянни. Колосяни, 4 глава, 2 стих. Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение. И още един стих. Римляни 12:12. Радвайте се в надеждата, в скръб бивайте твърди, в молитва постоянни. Искам да ви разясня върху този стих какво представлява скръбта. Когато говорим за скръб, обикновено ни идва на ум жалейка или когато тъжим за някой близък, когато го изгубим. Скръбта включва също душевна мъка, печал, горест, премеждие, изпитание, бедност, злочестина и други. Включва и гонения. Това е също минава към скръбта. От прочетените стихове разбрахме, че в Словото Божие Бог постоянно ни напомня да се молим. Да се молим и то постоянно. И ако ние не изпълняваме това изискване на Бог, да се молим и да постоянно да престояваме пред Него, нашият живот остава без три елемента, които са задължителни за един успешен християнски живот. Първо, остава без сила. Филипяни 4:13. Филипяни 4:13, да. 4:3 или какво съм писал? За всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепява. Сила за всичко. Второто нещо, което ще ни липсва, ако не постоянстваме в молитва, че вярващите остават без власт над силата на злото. Не можем да се противим на злото, което неименуемо идва срещу нас, когато станем Христови. Яков 4:7. И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас. Защо ви го чета този стих? Аз ви го чета, защото трябва да се покорим на Бог. Едно от изискванията на Бог за нас е да пребъдваме, да престояваме в молитва. Зато и съм го избрал. И третото нещо, без което остават християните, когато не се молят постоянно, остават без плодовете на духа. Галатяни 5 глава 22-23. Ако ние не се молим, оставаме без тия плодове, които вие ги виждате. Няма да имаме любов. Любовта включва радостта, мира. Няма да имаме дълготърпение да изслушаме някой, за който да се молим. Оттам благостта ни няма да я има, защото благ е този, който има част от характера на Бога. Благ е Бог, Той е благ. Милост няма да показваме. И всичко, и всичките части от плода на духа любов, които вие виждате, които са изписани, те ще липсват в живота на този християнин. Много често удобно за нас, но не и за Бог, ние пропускаме да изпълним изискването на Бог за нас в Матея 26 глава, 40 и 41 стих. Дохожда при учениците си, намира ги заспали и казва на Петра: «Как, не можахте ли един час да бдите с мене? Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото е немощно». Тези думи, които прочетохме, излезнаха от устата на нашия Господ, който през това време минаваше през драмата на живота си. Беше на мъки, знаеше какво го очаква и беше в молитва. Времето, когато потта му стана на капки кръв. Това бяха във времето. И тези думи не са пожелателни, зато и го казваме, зато и си го напомним. Тези думи са заповед да бдим в молитва. Ние дължим послушание на Словото и на Бог, защото Бог е Словото. Дължим послушание върху цялото Слово, защото то е Боговдъхновено и то е опитано. Защото това Слово е живот за нас. То става живот в нас, когато приемем Святия Дух в сърцата си. Това Слово, което е писано и което ние го четем, тази Библия, от началото, от сътворението, когато Бог каза да бъде светлина и светлината изгря, до края, до когато има да дойде, всичко, което е писано в него, то ще стане. А от нас се иска покорство. Второ Тимотея, 3 глава, 16 и 17 стих. Всичкото писание е Боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. За да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Значи, то е Боговдъхновено и полезно. А защо? Защото ако го употребяваме по правилния начин, Божият човек ще бъде усъвършенстван, съвършенно пригоден за всякое добро дело. Надяваме се, че ние всички вършим добри дела. Сега, нашия Господ чрез проляната кръв на Голгота ни е спасил и ни е освободил от силата на мрака. Значи, силата на мрака няма власт над нас. Но тази сила по един или друг начин във всеки един миг от живота ни не тегли назад. И тази сила, която ни тегли назад към предишния човек, се мъчи да убие молитвения живот на вярващия. Ако някой каже: не е така, брат, аз не съм съгласен с тези думи, ще му кажа да прочете 1 Йоанна, когато апостол Йоанн пише в Словото: ако и кажем, че нямаме грях, истината не е в нас. Но ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни очисти от всяка неправда. Как противника на нашите души се мъчи да убие молитвения живот на вярващия? Чрез страх, първо. Изпитахме го на гърба си като църква. Аз тогава бях болен. Не дойдох, но разбрах, че били отзади само на младежите и човека, който говори, и другите всичките пред мониторите. На тези, на които Господ е вложил в сърцето. Чрез страх се мъчи да убие молитвения живот. Чрез лоши навици, чрез съмнения, които той влага в нашите сърца, също един от начините за въздействие. Има и други. Аз не мога да ги знам всички. За всеки е различно. Подхода на врага на нашите души към всеки един вярващ е различен. Врага на нашите души, дори и да ни уплаши в един момент, защото може да дойде такъв момент. Църквата мина през това. И сега има още хора, които се страхуват. Той не може да промени нашата, моята и вашата идентичност в Исуса Христа. Какво имам на предвид? Когато евреите бяха в земята на робството, преди да излязат оттам, те нямаха идентичност като народ. Но след изхода, след като Бог стана Бог на евреите, те придобиха своята идентичност, защото Божието присъствие беше с тях. И тези, които изпълняваха Словото, което беше за тях в изход, 14 глава, 15 стих, тогава рече Господ на Моисей: защо викаш към мене? Кажи на израелтяните да вървят напред. Тези, които изпълняваха Словото и вървяха напред към обетованата земя, без да се обръщат назад, без да мислят това, което е било в египетската земя, какво са имали в земята на робството, стигнаха в земята, в обетованата земя. Така и ние, изпълнявайки Словото в Йоан 14 глава 6 стих, Исус му каза: аз съм пътят, истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Нашия Господ е истинския път и истината и животът. И друг път няма. Следвайки този път, и ние ще видим лицето на Бога. За идентичността искам да вмъкна за идентичността и на българския народ. 1380 година, или кога е паднала България под турско робство. 500 години до 1876. 500 години в мрак и благодарение на християнската вяра, благодарение на този живец, благодарение на Божията милост, и нашия народ се е запазил като български народ, като християни. И благодарение на тях и във времето на Възраждането, знаете, че превода на Библията е направен от протестанти, от наши българи, ние трябва да благодарим на Бог за тях, защото не се знае, може само да се представим какви биха били нещата сега, ако ги нямаше тези герои на вярата, които са устоявали в молитва в тези тъмни векове на робството. Но Бог даде изход и за нашия народ, и аз му благодаря, че можем и сега да говорим свободно Словото на Бог. В Матея 26:41, който го прочетохме, не говори, че това не е еднократен акт да се молим. Ние трябва да се молим постоянно. Бдете и молете се, бдете. Трябва да бъдем будни. Винаги трябва да се молим. Видове молитва. Какви са видове молитва? Ще кажете, той не говори да се молим, а не казва как да се молим. И видове молитва има. Първо, съм изкарал за лични нужди. Дори и за най-малките неща според нас. Пример. Сутринта тръгвате за магазина. Молете се Господ да оправи пътя ви, да ви опаси. И за най-малките неща. Първо Солунци 5:17. Непрестанно се молете. Значи без прекъсване молете се. Събуждате се, молете се, благодарете. Някои хора го живеят. Втори вид молитва, това е за семейството. За деца, родители, внуци, братя, сестри, по плът във вяра, близки, за съседи, за управници. Всеки ден молете се и благославяйте децата си, внуците си, дори да ги няма при вас. Молете се. За Бог няма разстояние, за Бог няма време. Той е във вечността. Няма начало, няма край. Ние сме във времето. За нас е определено времето. За нас е определено времето да живеем и сега в това време. Тук, сега, да се слушаме и да се гледаме и да се получаваме един друг. Тук влизам и на темата за благословението. Как да благославяме? Само ще ви кажа някои неща, ще ви нахвърля основни. И ще мина нататък на видове молитва. Има 4 благословения, които се практикуват според Словото Божие. Първото е благославяне на Бог. Второто е благославяне на близки. Третото е благославяне на братя и сестри във вярата за нас. И четвъртото е благославяне на невярващи. Ако Господ отвори врата, някой път ще ги разглеждаме подробно. Но искам да ви кажа основното. Кой може да благославя? Знаете ли кой му да благославя? Има ли стойност моето благословение, когато аз стоя на вратата, аз зато и ви го казвам, нали може и банален да стана на някой, за някой, но бъди благословен, брат. Сега, прочетете посланията на апостолите. В началото и в края. Някой от апостолите от свое име благославя ли някой? Винаги поставя името на Бог. Приключвам до тук. Някой да не стане огорчен. За семейството ви казах. Благодарствена молитва има. Значи, трети вид молитва, това е благодарствена. Първо Солунци 5.18. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. За всичко. Отваря си очите, благодаря ти Господи. Видя светлината на деня, благодаря ти Господи. За дъжда, благодари за всичко. Без роптание, само благодарение. Благодарейки, ние ще изпълним и изпълняваме Божията воля. Като търсим Божията воля за нас. Или някой може да каже, аз не знам Божията воля каква е. Мекаря пише, той я пише. Ми за всичко благодарите. Ми това е Божията воля за вас. За вас и за мен. Благодарите на Бог и ето Божията воля. Намерихме я. Коя е Божията воля за нас. Да му благодарим от сърце. Към истинската молитва е и тази, която представлява молитвенна борба. Стиха, който съм записал, е Матея 17 глава 21. А той род не излиза, освен с молитва и пост. Каква молитвенна борба има тук? В поста не се приема храна и вода за период 24 часа, 3 дни, зависи кой е приел да се моли с пост. Този, който го е приел, това иска усилие и това е борбата, защото плътта се противи на духа. Някои не издържат на глад. Много въпроси са ми задавали, ама брат ме питат, ако аз пия лекарства сутрин, обед и вечер, как да постя? Деяния на апостолите, 10 глава, 1 и 2 стих. За Корнилий. Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк. Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом. Раздаваше много милостини на людите и само първи и втори, и непрестанно се молеше на Бог. Молитвата е преди поста. по медицински съображения, ако не можеш да спазиш без вода и без храна, щом пиеш лекарства, ще си пиеш лекарствата, ще си хапнеш закуската и ще се молиш. Молитвата е преди поста. Господ да ви благослови. Вътрешна молитва, следващия вид молитва. 1 Коринтяни 6:12. Всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно. Всичко ми е позволено, но не ще да съм обладан от нищо. Тук става въпрос и за пребъдването. Пребъдването е вътрешна молитва. Той стих го избрах, за да ви разясня, че тук става въпрос за духовни неща. От това каква духовна храна приемаме, се определя цялата вътрешния състав, вътрешното естество на човека. Може да ме гледате много добър, много усмихнат и много духовен. Обаче от храната, която аз приемам, зависи моето вътрешно състояние. Ако гледаш порнография и се удоволстваш в нея, мислите ще са насочени към нея. Ти няма да имаш свобода да се молиш. Или храната, която ние приемаме, определя нашето вътрешно естество и оттам с времето си има опасност ние да отпаднем от вярата. Трябва да си избираме това, което гледаме, това, което слушаме. Господ да ви благослови. Който пребъдва в постоянна вътрешна молитва, бива подтикван от Святия Дух и към застъпничество. Духа, който живее в нас, подтиква този кост, който постоянно пребъдва в молитва и към застъпничество. За какво го подтиква? Освен за лични нужди, което не е лошо, за нужди на тялото Христово, за близки, за познати, неща, които се случват в църквата и за които ние се застъпваме. И тук имаше сестри, които представяха проблеми, които са на тяхни близки и на тяхни познати. Това не е лошо. Щом като дойдат и поискат да се молим, църквата ще се застъпи за тях. Ние за това сме църквата. Църквата не е върнала никой. Има много души, които пребъдват и се молят и се застъпват в църквата за всеки един член от църквата. И те не го изявяват, защото славата е на Бог. И те няма да го изявят. Тези души, мисля, че има съболшенство в църквата, има много такива. Господ да благослови всички, да пребъдваме в молитва. Бог желае целият ни живот да стане молитва. Постоянно да се молим, постоянно да пребъдваме. Защото пребъдвайки в налозата, ние имаме сила. Откъде я черпим тази сила? От Бог я черпим. Защото за Бог е радост да върши добро на своите чада. Молитвата с вяра дава сила от особен вид. Яков 5:15. И молитва, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне. И ако е извършил грехове, ще му се простят. Тук ни пише този страдалец. Дали е човек от света или е вярващ човек. Това е един страдалец, който е описан тук. И ако е извършил грехове, ще му се простят. Затова молитвата има сила. Чрез молитвата можем да преобразим нас самите. Ние можем да бъдем преобразени, ако се молим, ако постоянстваме ние в молитва. Можем да преобразим човеци, можем да преобразим неща, за които сме се съмнявали, че могат да бъдат променени. Например, аз съм бил в един момент много притеснен от един човек, който ми е съсед. Бях притеснен 2-3 дена. Молих се за други неща, но после се молих Господ да го смири. И този човек ме срещна по стълбите и всичко приключи с мир. Без да се карам, без висок тон. Аз вярвам, че много от вас живеете този молитвен живот. Защото молитвата, която принасяме с вяра пред Бога, Бог може да промени обстоятелства, действителност, неволи, да превърне скръб в радост и за други неща, за които вие може да се сетите, защото аз вярвам, че някои от вас живеете и имате молитвен живот постоянен. И за това врага на нашите души. От един пастир съм приел, че за врага на нашите души името му няма място в църквата да се споменава. Врага на нашите души се плаше само от молитвата на праведния, защото тя дава сила. Яков 5:16. И тъй, изповядайте един друг греховете си и молете се един друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. Проблема идва от тук, на кой да се изповядаш греха. Греха трябва да го изповядаш на този, на който имаш доверие. Първо пред Бог, и ако искаш да го изповядаш и един друг, трябва да имаш доверие на този човек, на който го изповядаш, за да не се получи някакъв друг ефект. Винаги, когато се молим, да не забравяме да славим Бог за Неговата милост и любов. Отиваме към края. Псалом 103, 1 и 2 стих. Благославяй, душе моя Господа, и всичко, що е вътре в мене, нека хвали святото му име. Благославяй, душе моя Господа, и не забравяй ни едно от всичките му благодеяния. Ако го прочетете и целият псалом, няма да сбъркате. Там е описано и защо трябва да благославяме Бог и какво му дължим на Него. Дължим му всичко. Дължим му живота си. Дължим му, че ни има. Дължим му, че сме и тук, че отправено зетине. Дължим му, че сме в здраве, че сме в сила. Дължим му, че можем да го хвалим. Благословено да бъде Неговото свято име. Християните, които не са молят, са в беда, макар и да не го осъзнават. Без да го осъзнават, те са в беда, тези, които не пребъдват в молитва. И нека Бог да ни даде сили на нас и всичко, от което се нуждаем, за да изпълним това, което Той иска от нас в Матея 26:41. Това е последното, сестра Албина. Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото е немощно. Бъдете благословени в името Христово. Следващата стъпка е да се молим.